se koko kysymys pitäisi muotoilla koulutuksesta näin, että mitä tämä koulutus tekee mulle ihmisenä, minkälaisen ihmisen se musta tekee, jos tekee.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan teologiasta ja ajankohtaisista asioista. Jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Tällä kertaa puhutaan koulutuksesta ja kasvatuksesta. Sitä pidetään hyvin tärkeänä asiana meidän kulttuurissa ja kun vaikkapa tehdään kehitysyhteistyötä eri maissa, kehittyvissä maissa, niin siellä pidetään hyvin tärkeänä sitä, että me viedään koulutusta ja opetusta ja lukutaitoa kehittyvien maiden lapsille ja nuorille. Mutta siitä puhutaan sitten paljon vähemmän, että mitä siellä varsinaisesti sitten opetetaan ja että kun lapset ja nuoret oppivat lukemaan, niin mitä he lukevat ja mitenkä sitten tämä lukeminen muovaa heidän maailmankuvaansa, niin vähän niin kuin tähän asiaan liittyen me keskustellaan klassisesta kristillisestä kasvatuksesta ja mitä se oikein tarkoittaa. Vieraana minulla on tällä kertaa diplomi-insinööri ja kansanlähetyksen apologialinjan vastaava opettaja Miikka Niiranen. Tervetuloa.
Kiitos ja morjesta kaikille katselijoille kanssa.
No, sinä olet mukana tämmöisessä yhdistyksessäkin, jonka nimi muistaakseni on klassinen kristillinen kasvatus. Niin mikä on saanut sinut kiinnostumaan tällaisesta aihepiiristä?
No mä varmaan ensimmäisiä kertoja on siitä kiinnostanut, tai mä sanoisin kahdesta lähteestä tulee mun kiinnostus. Varmaan ensimmäisen kerran törmäsin tähän ylipäätään sanapariin sellaisen kirjallisuuden professorin kuin Gene Wathin blogin kautta. Hän on Suomessakin käynyt muun muassa Apologia-foorumissa puhumassa. Hän on niin kuin puuhamiehenä ollut Yhdysvaltojen puolella tämmöisessä liikkeessä, mikä pyrkii elvyttämään vanhaa tämmöistä niin kuin kristillistä perinnettä länsimaissa, joka siis on niin kuin tähdännyt nimenomaan koulutukseen tai ollut elänyt siellä. Ja varmaan tulee tässä haastattelussa enemmänkin esiin, mistä tästä liikkeessä on kyse, mutta hän on niin kuin tämmöinen ollut tässä se inspiraattori. Ja se, miksi mua on niin se inspiroinut, on se, että mä jotenkin intuitiivisesti on tunnistanut, että just tällaista koulutuksen pitäisikin olla, ja että ne parhaat palat koulutuksesta, mitä mä itse tykännyt käydä koulua, ja varmaan näkyy alanvalinnassakin, että parhaat palat koulussa on ollut jotenkin sen mukaisia, tai ainakin se tuntuu siltä, vaikka en ole käynyt itse just nimenomaan klassista kristillistä koulua. Mutta ne palaset, mitä meillä on jäljellä vielä meidän koulujärjestelmässä ainakin omana aikana, niin tuntuu, että ne oli niin kuin parhaat osat niin kuin hyvin sopii yhteen tämän näkemyksen kanssa. Ja ehkä se toinen lähde voisi olla tämä mun meikäläisen väitöstutkimus, joka nyt tässä kalkkiviivoilla on, niin siellä kun on joutunut tutustumaan ja päässyt tutustumaan menneiden aikojen niin kuin tämmöisiin suuriin ajattelijoihin, vaikkapa James Clerk Maxwelliin, tämmöiseen skottilaiseen kristittyyn fyysikkoon, tai ihan vaikka Isaac Newtonin ajatuksia joiltain osin, niin on käynyt ilmi, että ne kaverit on koulutettu tämmöisessä leimallisesti niin kuin klassisen antiikin ajattelijoilta ammentavasta ja kristillisen historian ajattelijoilta ammentavassa niin kuin ympäristössä ja marinoitu siitä. Niin huomasin, että tämä on kovin erilainen koulutusympäristö, mikä on ollut tosi pitkään ja nyt ei enää niinkään ole länsimaissa. Nämä on tämmöiset, ja sitten olen tietenkin huomannut, että nämä olivat eroja nämä kaverit, että tällä on varmaan jotain ehkä yhteyttä näillä asioilla saattaisi olla. Niin tämmöiset kaksi niin kuin kiinnostuksen lähdettä tässä on ollut.
Okei, no toi on kiinnostava niin kuin näkökulma siihen, eli tavallaan, että entisaikojen nerot, että millä tavalla heitä on koulutettu ja mitä siinä koulutuksessa tai kasvatuksessa on ehkä jotakin, mitä me ollaan sitten ehkä aikojen saatossa hukattu ja mitä voitaisiin kuitenkin soveltaa sitten vielä nykyaikana. No ennen kuin mennään sitten tässä asiassa vielä vähän syvemmälle ja keskustellaan, että mistä, minkälaisista kaikista eri asioista tämä klassinen kristillinen kasvatus koostuu, niin olisiko sulla jonkinnäköinen niin kuin tiivis määritelmä sille, että mitä se tarkoittaa, että onko se, se on niin kuin selvästi koulutusta, se ei ole vaan jotakin vanhempien kotona niin kuin tekemää kasvatusta, vaan että se on ihan niin kuin koulutustyylisuunta.
Joo, se on koulutustyylisuunta ja pedagoginen näkemys. Tässä on niin kuin monia määritelmiä ja tähän asti tämmöinen niin kuin, tiiviin ja käyttökelpoisin on tämmöisen kaverin kuin Andrew Kernen, joka on alan kouluttaja Yhdysvalloissa. Mä kaivan tästä hänen tekstinsä tähän itsellekin luen, koska se on kuitenkin 4 riviä pitkä, niin mä joudun sen lunttaamaan. Näin se menee se määritelmä, että klassinen kristillinen kasvatus on kasvatusta viisauteen ja hyveellisyyteen ravitsemalla sielua hyvyydellä, totuudella ja kauneudella 7 vapaan taiteen ja 4 tieteen avulla, jotta Kristuksessa oppilas oppisi paremmin tuntemaan Jumalaa, ylistämään häntä sekä nauttimaan hänen lahjoistaan. Tässä se aika tiiviisti on, ja tätä nyt tietenkin voi ja tuleekin purkaa, mutta on vähän tuollainen niin kuin pyhäkoulun muistilause, niin tästä voisin ottaa mukaan.
Kyllä. No se kuulostaa siis siltä, että siinä on tiettyjä niin kuin, tavallaan sisältöjä tai tällaisia sisältöjä ja sitten niin kuin metodeja, joita hyödynnetään, mutta sitten, että siinä on hyvin, tosiaankin hyvin vahvasti se kristillinen tai kristillisyys läsnä ja Jumalan tunteminen ja Jumalan korottaminen niin kuin ikään kuin keskiössä. No mennään siihen ihan kohta lisää, mutta mä vielä ehkä ihan tähän alkuun, kun tavallaan nyt tässä tarjotaan tällaista uudenlaista vaihtoehtoa koulutukseen, niin sitten jos me nyt sit vielä ekaksi katsotaan vähän, että et mikä tämä meidän esimerkiksi nyt Suomessa koulutuksen tilanne on, että Suomihan on ollut tämmöinen mallimaa, että meillä on hienot PISA-tulokset ja kaikkea muuta, mutta nyt sitten japanilaiset opettajat tulee tänne Suomeen katsomaan kouluja ja sitten he on pettyneitä, että täällähän nyt ei olekaan niin hienosti asiat kuin mitä he on olettanut ja PISA-tulokset laskee ja nuoret voi huonosti ja niin edespäin, niin onko meillä jotenkin tämmöinen, tai minkälainen aukko meillä nyt on sitten meidän sivistyksessä, mitä sitten ehkä tällaisella keinoilla voisi jotenkin täyttää?
No ongelmat on tosiaan moninaiset niin kuin suomalaisessa koulussa ja varmaan eri puolilla Suomea eri tavalla on ongelmia ja jossakin sitten ei ole niin paljon. Se vaatisi ihan niin kuin kullekin alalla varmaan asiantuntija, että missä mennään milloinkin pieleen. Mutta se nyt on totta, että PISA-tulokset laskee se monenlaisia ääniä on kuulunut siitä, että mikä nyt voisi olla vialla, ja ehkä sanomatta nyt viimeistä sanaa tähän keskusteluun, niin voisin nostaa muutaman esille, ainakin jotka tulee niin kuin vähän poliittisen kentän eri laidoilta, koska politiikkaanhan tämä sitten lopulta liittyy, että mitä hallitukset päättää koulussa. Niin Arno Kotro, niminen filosofian opettaja, tuossa joitakin vuosia sitten kirjoitti Suomen Kuvalehteen muistaakseni niin kuin semmoisen tosi kärkevän ja mielestäni ihan oikeaan osuvan kritiikin silloin niin kuin Juha Sipilän hallituksen tekemiä lukiouudistusta kohtaan. Kritisoisit sitä, että silloin tehtyillä päätöksillä niin kuin esimerkiksi pitkä matematiikka sai aivan liian suuren painoarvon niin kuin yliopistokoulutukseen haettaessa. Ja mä olen tästä samaa mieltä. Ja siinä mielessä tämä niin kuin klassinen kristillinen koulutus tähän vastaa siten, että se nimenomaan on näkemykseltään tämmöistä holistista koulutusta, että jokainen oppiaine liittyy tavalla tai toisella toisiinsa. Ja sieltä ei voi nostaa tämmöistä, on täydellinen niin kuin sen ajatuksen vastakohta, että sieltä nostetaan joku yksi oppiaine, jolla sitten pääsee sisään melkein mihin hyvänsä. En tiedä, onko se enää uudistus tällä tavalla voimassa, mutta silloin oli ainakin. Eli se, että ja nimenomaan tämä yhdistävä tekijä klassisessa kristillisessä koulutuksessa, tämä niin kuin integraation perusta on kristillinen teologia. Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet on kätkettyinä. Tähän se niin kuin perustuu. tämä niin kuin kristillinen näkemys siitä. Ja tämä ajatus integraatiosta on kuitenkin, se on hyvin yleinen muuallakin, vaikkapa antiikin Kreikassa. Mutta tietenkin kristityt on katsonut silloin ja nykyäänkin, että se paras perusta tähän yhteiselle integraatiohaaveelle on Kristus itse, joka niin kuin on, jonka kautta kaikki on luotu. Eli se on niin kuin lopulta se vastaus tähän moneen niin kuin yhteiseen pyrkimykseen. Toinen sitten poliittisen laidan toiselta puolelta, Mai Allo, on muistaakseni kirjoittanut, tämmöinen tietokirjailija Mai Allo on kirjoittanut perussuomalaisten ajatuspäivän julkaisuun myöskin niin kuin kritiikkiä siitä, että mikä on mennyt pieleen. Ja hänellä muistaakseni, ja tässä joudun vähän ulkomuistista, oli niin kuin enemmän luonnontieteisiin, tämmöisiin niin kuin koviin tieteisiin, niiden arvostusta penäävä kritiikki koulujärjestelmää kohtaan. Ja ehkä tässä, niin kuin, nämä kaksi kritiikkiä, jotka ovat hyvin erilaisia, kertoo just tästä sirpaloitumisesta, mikä on niin kuin keskeinen jo pitkään ollut vaikkapa tiedemaailmassa, mutta sieltä varmaan heijastuu myös koulumaailmaan, että ei enää pystytä integroimaan kunnolla vaikka oppiaineita keskenään, mikä on vähän luonnollista siinä mielessä, koska jos menneisyydessä se kristillinen teologia on ollut se integraation perusta, ja siitä on sitten eri tavoin luovuttu tai se on unohdettu, niin ei ole mikään ihme, että tilalle on noussut sirpaloitumista ja siiloutumista ja kaikenlaista tällaista. Että mä väittäisin, että tässä jotakin tekemistä on nimenomaan tämän taustaideologian, siis mikä aiemmin oli kristillinen usko, ja nyt meillä on tämmöinen, jotkut on sanonut, mitä tämmöinen kuin kakofoniseksi katsomuskentäksi, mitä meillä länsimaissa on, niin mä näkisin, että näillä on jotakin tekemistä asian kanssa.
Eli toisin sanoen kyseessä on tavallaan siis se, että me niin kuin opetetaan tai niin kuin, että kasvatus ja koulutus se lähtee jostakin maailmankuvasta lähtien ja ikään kuin nyt tässä klassisessa kristillisessä kasvatuksessa maailmankuva on se, että Kristuksesta, että Kristus on se, joka pitää ikään kuin maailmaa koossa ja tavallaan se teologinen pohja on niin kuin se pohja maailmankuva, josta sitten lähtien opetetaan versus sit se, mikä niin kuin nykyään meillä on tässä tavallisessa koulumaailmassa, että siellä ei ole sellaista tietenkään minkäänlaista sellaista teologista konsensusta, vaan se maailmankuva on ehkä sitten aika toinen postmoderni maailmankuva. Tai että se, niin kuin tuossa sanoit, että on vähän sirpaloitunut, niin pystyisikö sä vähän avaamaan, että minkälaisista sirpaleista se kenties koostuu?
No joo, siis tämä liittyy siihen näkemykseen, että kasvatusta noin ylipäänsä, sitähän ei lopulta voi tapahtua minkälaisessa arvotyhjiössä. Että toi lukion OPSissakin lukee opetussuunnitelmassa, että hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen kun koulutus pyrkii. Nämä on kaikki täynnä teologiaa, jos me ruvetaan miettimään, että mistä hyvyys tulee. Siis hyvyys on tosi kauneus asiat, jotka on samastettu Jumalaan itseensä perinteisesti. Ja tämä ei ole mikään ihme, että se löytyy sieltä lopsista niin kuin jäänteenä vähintäänkin. Ja toki sitä varmaan niin kuin edelleenkin pohditaan niin kuin filosofian parissa, mutta että nämä on niin kuin täynnä teologiaa, jos niitä ruvetaan pohjamutia myöten niin kuin penkomaan. Siksi ei voida välttää tässä niin kuin koko kasvatuksen ja koulutuksen keskustelussa sitä, että mitä teologia ja tai teologiat sanoo ylipäänsä niin kuin, kasvatuksen päämäärästä. Kyse on yksinkertaisesti hyvän elämän päämääristä, ja silloin ei voida eikä mielestäni saakko sulkea pois tämmöistä maailmankatsomuksellista keskustelusta kristillistä uskoa. Ja se vaikuttaa näihin ratkaisevasti, että mitä halutaan, että koulutus meille tekee. Tämäkin kysymys on, niin kuin, mikä on niin kuin, ristiriidassa sen kanssa, mitä jos menee kysymään opiskelijoilta, että mitä varten koulutus on, niin se vastaus monesti varmaan tulee tämmöistä niin kuin hyötynäkökohdasta, ja niin kuin ehkä siinä on jonkinlainen pragmatistinen filosofianäkemys myös taustalla, mikä on yksi itse asiassa, mikä on muokannut tätä koulutusta, niin vastaus varmaan on sellainen, että koulutus on sitä varten, että mä pystyn pärjäämään maailmassa, saamaan hyvän työpaikan, ja Voin hyödyntää oppiminen asioita niin kuin vaikkapa luonnonhallinnassa, jos menen teollisuuteen töihin tai jotain muuta tällaista. No, tämä on yksi väline, mitä koulutus niin kuin sivuvaikutuksenaan antaa, mutta tämä ei ole lainkaan koulutuksen päämäärä, vaan se koko kysymys pitäisi muotoilla koulutuksesta näin, että mitä tämä koulutus tekee mulle ihmisenä, minkälaisen ihmisen se musta tekee, jos tekee. Ja se on niin kuin se, ja tässä niin kuin, tämä on niin kuin, tämä koko kysymyksen mielekkyys lähtee ainakin kristillisestä teologiasta, mutta se filosofian ja teologian vaikutus näkyy jo siitä, mitä me kysytään koulutuksen päämäärästä. Nämä on niin perustavia juttuja. Mutta ehkä tuohon sirpaloitumiseen vielä, mitä nostit esiin, niin varmaan siinä vaikuttaa myös yleisemmin tämmöinen aatehistoriallinen kehitys. Et meillä on ollut pitkään vaikkapa yliopistoissa humanistisissa tieteissä postmodernin filosofian vaikutusta, joka on olemukseltaan sellaista, että tämmöistä objektiivista totuudesta ei oikeastaan voida puhua. Ainakin ne niin kuin radikaalimmat ajattelijat sanoo vaan, että on olemassa niin kuin, se on niin kuin tämmöinen näkemys, joka vetää loppuun asti sen, että niin kuin se puhe ulkopuolisesta maailmasta, mitä me väitetään objektiiviseksi, ei ole lainkaan objektiivista, vaan se on vain niin kuin näkemysten tämmöistä taistelukenttää. Ja valta on silloin se keskeinen asia, että jos mikään ei ole vastaa oikeaa todellisuutta, meidän päänsä ulkopuolista oikeasta todellisuutta, silloin vaan kaikki on valtapeliä ja valtaan ja valtataistelu on se, mikä tulee. Tämä ainakin synnyttää sirpaleisuutta. Ei varmaan kaikkea sitä sirpaleisuutta, mitä nykyajan koulumaailmassa on tai muualla maailmassa, mutta aika yksi keskeinen lähde, koska mitä muuta se voi olla kuin sirpaleisuutta, jos valtataistelu on se keskeinen asia.
Niin ja tässä on ehkä semmoinen jonkinnäköinen ristiriita, kun toisaalta on just toi postmoderni tavallaan, että ei ole mitään totuutta, jokainen on oman totuutensa herra tyyppistä ajattelua, mutta sitten toisaaltahan meillä on, että meillä on tieteellinen maailmankuva ja me että vain luotetaan tieteellisesti todistettuun tietoon, mutta sitten sehän on täydellisessä ristiriidassa ikään kuin tämän postmodernin ajattelun kanssa, vai onko?
On, kyllä. Ja meillä on just tämmöiset niin kuin kaksi haaraa niin kuin tässä ajattelussa menossa. Tämä postmoderni on se, mikä on syntynyt tuoreempana toisen maailmansodan jälkeen. Ja toinen on tämmöinen perinteinen valistusajan tuote, joka sekin on kuitenkin niin kuin, aikanaan syntynyt ei-kristillisistä lähtökohdista. Niin kuin valistus oli isolta osalta kapinaa perinteistä kristinuskoa kohtaan ja varsinkin sen poliittista vaikutusvaltaa kohtaan. Ja ehkä tässä nykyajan keskustelussa näkyy tämä niin kuin hyvin ihan 2000-luvulla, jos mietitään sellaista ilmiötä kuin uusateismi, joka nyt on muotina kuollut ja kuopattu. Mutta se oli nimenomaan tämmöinen niin kuin viimeinen henkäys ehkä tästä, niin kuin posta, tai viimeisin henkäys tästä nimenomaan perinteistä valistusajattelusta, jossa niin kuin nimenomaan luonnontiede on tärkeä ja uskotaan ihmisen hyvyyteen ja järkevyyteen, pohjimmaisen hyvyyteen ja järkevyyteen. Se on tämmöinen niin kuin yksi virtaus, joka edelleen vaikuttaa ajatusten tasolla vähintäänkin. No toinen sitten, joka myöskin on lopulta sitten valistuksen niin kuin hedelmää, on tämä postmoderni ajattelu, jossa sitten tämä totuusaspekti katoaa. Nämä on niin kuin nykyaikana myöskin niin kuin tukkanuottaisilla keskenään, ja kristityt joskus ehkä miettii, että tässä on vähän keskustelut siirtynyt, että joskus voi tuntua vähän sivuroolissa olevan se, kun meillä on postmodernit ajattelijat, jotka vaikkapa sukupuolikysymyksessä luottaa täysin ihmisen omaan kokemukseen eikä mihinkään muuhun. Ja sitten ovat ajatuneet vastakkain joidenkin Richard Dawkinsin kanssa, joka evoluutiobiologinen nimenomaan vetoaa luonnontieteeseen ja vaikkapa sukupuolten biologiseen perustaan ja tällaiseen. Niin he ovat tukkanut sille keskenään ja tässä näkyy nämä kaksi ajatusvirtausta, jotka sitten kristillisen uskon kanssa on osin ristiriidassa ja osin samaa mieltä, että me voidaan ja meidän tulee vähän niin kuin erotella, että mikä niissä on hyvää ja mikä pitäisi jättää pois. Mutta että on tämmöisiä niin kuin taistelupareja täällä nykyajassa.
No, jos nyt ajatellaan koulutusta ja kasvatusta, niin sitten se, että nyt se mitä sä kuvasit tuossa aluksi tästä klassisesta kristillisestä kasvatuksesta, niin se voi sitten ehkä herättää tai nostaa karvat pystyyn joillakin ihmisillä, jotka ajattelee, että no, meidän pitää ensisijaisesti opettaa nimenomaan tämmöistä jotakin niin kuin tosi kovaa faktaa, eli tällaista tieteellistä maailmankuvaa. Ja että sitten jos nyt ajatellaan, että kaiken tiedon aarteet on Kristuksessa, niin hetkinen, että sitten mitenkäs sitten kaikki fysiikat ja matikat ja biologiat ja astronomiat ja kaikki, että heitetäänkö ne sitten veke. Mitä sä sanot tähän?
No tässä historia onneksi auttaa tämmöisiin pelkoihin hyvin ja voi nyt vaikkapa sitä omaa tutkimuskohdettani James Clerk Maxwellia nostaa tässä esiin, että et hän oli tällainen henkilö, joka oli tämmöinen vähän yleisneron kaltainen, sivistynyt vähän jokaisella tieteen alalla ja lopulta kuitenkin luonnontiede fysiikka oli siinä, mikä hänen niin kuin leipäduuninsa sitten oli. Ja historian täynnä tällaisia hahmoja, niin kuin mitä kauas niin kuin Euroopan historiassa mennään, että luonnontiede ja tieto luonnosta ja matematiikka ja tällainen ei ole lainkaan nähty olevan ristiriidassa kristillisen uskon kanssa, vaan päinvastoin se on se yksi palikka, jota kristillinen usko pitää koossa ja hedelmällisessä suhteessa kaikkiin muihin ihmiselämän tiedon aloihin nähden ja ylipäänsä ihmiselämän alueisiin nähden. Päinvastoin niin kuin kristillinen usko on se niin kuin hedelmällinen maaperä, josta luonnontiedekin, fysiikka ja muut luonnontieteet, kemia on niin kuin, erityisesti niin kuin hedelmällisesti noussut. Tämä on niin kuin, mä itse olisin aika huoleton sen suhteen, että olisiko meillä tiedossa joku luonnontieteiden arvovallan heikentyminen niin kuin kristillisen maailmankuvan myötä. Päinvastoin mä olen aika luottavainen siihen, että se on niin kuin rakentava vuoropuhelu ja tämmöinen niin kuin hyvä suhde, joka kantaa jatkossakin, kun tähänkin asti on kantanut. Meillä on vaan tämmöinen lyhyt pätkä tässä ollut valistuksen jälkeen ja oikeastaan vieläkin lyhyempi, ehkä noin reilu 100 vuotta, kun ihmiset on ajatellut tämmöistä kummallista ajatusta, että luonnontiede olisi jotenkin ristiriidassa kristillisen uskon kanssa.
Ja liittyykö tähän sitten jotenkin myös se, että jos ajatellaan, että kristityt voi ajattelee niin, että maailma ei ole jotenkin sattumalta täällä ja kaikki asiat ei ole sattumalta kehittynyt ja ilmaantunut tänne, vaan että kaikella on joku niin kuin järjestys ja logiikka ja siinä mielessä, että se antaa sellaisen niin kuin tarkoituksenmukaisuuden ehkä maailmalle ja ihmisen elämälle se kristillinen maailmankuva ja sitten ehkä sille tieteen tekemiselle ja tutkimiselle myöskin.
Nimenomaan se tarkoitus on se väittäisin, että mikään muu katsomus ei yhtä tehokkaasti anna sitä tarkoitusta myöskään tieteelliselle tutkimukselle tai elämälle ylipäätään. Nimenomaan niin kun, ja historiallisesti on todella niin, että se motivaatio monelle syntyä, sanon Maxwellin, otan taas esimerkiksi, on syntynyt siitä, että hänen äitinsä muun muassa sanoi hänelle lapsena jo, että hän kehotti tarkkailemaan luontoa, ihailemaan sitä, ja ikään kuin katselemaan sitä luonnon luojaa niin kuin luontoa pitkin ylös korkeuksiin. Eli idea on ollut, ja tämä esiintyy myös tämä ajatus muuten niin kuin antiikin pakanofilosofeilla, että luonnontiede on yksi pakanofilosofeille se alin askelma kohti sitten niin kuin korkeampia totuuksia ja teologisia ajatuksia. No, kristityille me ei ehkä tämmöistä arvoasteikkoa nyt haluta tähän laittaa, mutta sama idea muutenkin, että siis Jumalan työt ja teot kertovat hänestä jotakin, ja luonnon tutkimus on tietenkin yksi tapa sitten niin kuin tutkia näitä tekoja.
No, yksi sellainen asia, mistä nykyään puhutaan aika paljon, on se, että kuinka nuorilla voi olla hyvin vahva kokemus merkityksettömyydestä ja tarkoituksettomuudesta, ja sitten siitä tietenkin seuraa kaikenlaista ahdistusta ja masennusta, niin onko tässä nyt sitten juurikin se syy, että mitenkä, tai se keino, että mitenkä klassinen kristillinen kasvatus voi jotenkin tuoda nuorille merkityksellisyyden tunnetta?
No, se voi olla yksi vastalääke tähän varmasti. Toki nämä niin kuin mielenterveysongelmat ja tarkoituksettomuuden tuntemiset ja muut, ne on sen verran monisyisiä, että mä en niin kuin semmoista yhtä patenttivastausta siihen anna, mutta varmaankin semmoinen niin kuin pohjavireen niin kuin antaminen helpottaisi näissäkin, vaikka sitten voi, ja varmaan löytyykin sitten tapauksia, joissa joudutaan sitten erikseen ihmisen elämästä kartoittamaan niitä tekijöitä, jotka ehkä aiheuttaa sitten ongelmia, mutta tämmöinen on se tietenkin näin, että jos tämmöinen kristillinen maailmankuva katoaa, joka on antanut sen tarkoituksen ja koko tämmöisen niin kuin tarinan koko meidän sivilisaatiolle tähän asti, niin olisi varsin ihme suorastaan, jos sille ei jotain merkitystä olisi niin kuin tämän ylipäänsä tämän tarkoituksen hakemisen kannalta, kun sitten tämä koko sivilisaation tasolla poistuu, niin kuin nyt 2000-luvulla on paraikaa käymässä. Niin mä ihmettelisin, jos ei tässä niin kuin näkyisi jotain. Ja, että muistaakseni aikanaan keskustelin tuon filosofi Frank Martelan kanssa Veritas-foorumissa tuolla Aalto-yliopistossa elämän tarkoituksesta. Ja jos oikein muistan, niin hän kertoi siinä, että tämä kysymys elämän tarkoituksesta ylipäänsä nousee esille vasta 1800-luvun ateistifilosofien myötä. Ja siihen, mikä on ihan ymmärrettävää siksi, että noin laajalti ottaen kristillinen usko oli ikään kuin se oletusasetus koko meidän maanosassa ja paljon muuallakin, niin jos se oli oletus ja kukaan ei ikään kuin lähtenyt hirveästi epäilemään tätä, niin se tarkoitus oli annettu ja siihen vaan mentiin siihen tarkoitukseen sen kummemmin kyselemättä. Mutta tietenkin, jos sitä aletaan pohtimaan, että jos tämä ei ole totta, niin mistä mä sitten löydän sen tarkoituksen, löydänkö ollenkaan, joudunko keksimään itse sellaisen ja miten se kestää. Niin nämä on kysymykset, jotka väistämättä tulee sitten kristillisen uskon väistymisen myötä jokaisen ihmisen pohdittavaksi.
No tuossa alussa, kun sä kerroit vähän, että mitä tämä klassinen kristillinen kasvatus oikein on, niin sitten siinä oli tiettyjä metodeja, mitä siinä voidaan käyttää, esimerkiksi logiikka ja retoriikka, niin avaisitko hiukan, että mitä näillä tarkoitetaan?
Joo, mielellään. Tässä liikkeessä esiintyy tämmöinen keskeinen käsitejako nimeltä grammatiikka, logiikka ja retoriikka. Mä avaan niitä vähän muutamalla tavalla. Ihan se, mitä ne sanana tarkoittaa, niin grammatiikka tarkoittaa niin kuin kieliopin ja kirjallisuuden opettelua ja opetusta. Logiikka tai dialektiikka, mikä siinä esiintyy myös samalla kohtaa, tarkoittaa tietenkin loogisen ajattelun harjoittelua, ja dialektiikka puolestaan niin kuin väittelyä nimenomaan tästä niin kuin, totuuden löytämiseksi logiikan keinojen kautta. Ja retoriikka puolestaan se tarkoittaa, mitä moni varmaan jo tietääkin, mutta niin kuin vakuuttavaa puhumista ja itsensä ilmaisemista jonkin niin kuin päämäärän hyväksi. Nämä ovat niin kuin ne kolme palikkaa, mutta se miten ne niin kuin pelkästään tämmöisiä käsitteitä on, eikä pelkästään oppiaineita, vaikka ne voi sitäkin olla ja on historiassa ollutkin, mutta miten se nykyään, tämä on ehkä tämmöinen hiukan myös vähän kiistelty, mutta mun mielestä kuitenkin mielenkiintoinen ajatus tämän liikkeen piirissä. Se palautuu tämmöiseen ajattelemaan kuin Dorothy Sayers, joka oli tämmöinen kirjailija ja keskiajan tutkija tuossa viime vuosisadan puolivälissä, kirjoitti tämmöisen vaikutusvaltaisen esseen, The Lost Tools of Learning, jossa hän sitten sanoo, että niin kuin ihmisen kehitysvaiheet näyttäisi menevään tämmöiseen kolmeen palaseen. Ja hän samasti tämän grammatiikan tähän niin kuin kehitysvaiheeseen, ehkä jos meidän koululuokka-asteita katsotaan, niin ehkä ykkösestä vitosluokkaan suunnilleen. Tai sellainen kehitysvaihe, jossa ihminen niin kuin vaikka rallatusten ja muistilistojen avulla oppii vaan mahdollisimman paljon määrän tavaraa. Ja silloin olisi aika niin kuin tuoda tämmöistä klassista kirjallisuutta omalle ikätasollensa ja opettaa kielioppia niin kuin siis lukemaan ja niin kuin perussääntöjä, että kieli tulee haltuun, tulee runsas sanavarasto ja ihminen tajuaa, miten lauseet toimii ja niin poispäin. Okei, meidän koulu itse asiassa varmaan muistuttaakin monien aineiden osalta just tätä. Ja idea myös on tässä, että siis tämä grammatiikka vaiheena sovelletaan kuhunkin oppiaineeseen erikseen, ei siis pelkästään vaikka äidinkieleen. Tämä on niinku se niinku koulutusmetaforana, mitä tämä vaihe tarkoittaa. Seuraava vaihe, logiikkavaihe tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun ihmisen tämmöinen niinku looginen ajattelu herää enemmän vähän siinä yläasteen kynnyksellä, ehkä ala-asteen lopussa riippuen vähän ihmisten kehitys vaiheista, niin tulee se vaihe koulutuksessa, jolloin oppilaalle pitää alkaa opettaa sitä, että miten nämä, niin kuin ne opitut asiat, se lukuisa faktojen lukumäärä, miten ne niin kuin loogisesti suhtautuu toisiinsa, mitkä vaikka on historian tämmöisiä jonkinlaisia säännönmukaisuuksia, miten niin kuin historiassa asiat etenee, miten, no tietenkin matematiikassa niin kuin tulee harppauksia sitten eteenpäin. Ja nykyisin koulussa esimerkiksi fysiikka ja kemia alkaa yläasteella, mikä niin kuin hyvin sopii tähän näkemykseen. Se, mikä meiltä puuttuu varmasti niin kuin suomalaisesta koulusta on, mikä monissa klassisissa kristillisissä kouluissa on, on logiikka oppiaineena, mikä yleensä alkaa just tuossa vaiheessa. Mäkin olen joutunut pojalleni hankkimaan, ehkä tuossa hyllyssä voisi ollakin tämmöinen siis virhepäätelmien oppikirja englanniksi, ja että hän sitten saisi siinä niin kuin opetusta tähän, koska ei sitä sitten hirveästi tule, vaikka voisi tulla juuri tuossa vaiheessa. No retoriikkavaihe puolestaan on sitten sellainen, mikä sijoittuu suunnilleen lukiovaiheeseen, lukioikään. On vähän tämmöinen, että nyt meillä rupeaa olemaan ne faktat ja niin kuin sisäinen säännönmukaisuus kussakin aineessa suunnilleen hallussa, ja tietenkin ne kaikki kasvaa koko ajan, mutta aletaan siirtämään painopistettä rikkaaseen itseilmaisuun, jotta voidaan niin kuin vakuuttaa toisia vaikka jostakin hyvästä päämäärästä, ja opitaan ilmaisemaan se, mitä ollaan opittu niin kuin kauniilla ja loogisella tavalla. Tämä on niin kuin tämmöinen, se näkyy käytännössä runsaana esseiden määränä, esimerkiksi esitelmien määränä, puhetaidon opetteluna, miten etos, logos ja patos istuu puheisiin ja tällainen. Ja sitten vaikkapa näytelmäharrastuksena koulussa. Tämä on tämmöinen niin kuin samaan aikaan, nämä voi olla niin kuin oppiaineita, mutta nämä tietenkään ainoat oppiaineet. Ja samaan aikaan nämä on myöskin tämmöinen kasvatusmetafora, mille näyttäisi olevan, me tehtiin tuossa hiukan tutkimusta tämän meidän yhden projektin tiimoilta, jota ei ole kyllä julkaistu vielä ainakaan, mutta nämä näyttäisi pitävän vähän paikkansa, ainakin tietyn meidän otoksen opettajien mielestä, jota kyseltiin, että oppilaat tuntuu olevan jotenkin näin niin kuin ylipäänsä kiinnostuneita ainakin näistä painopisteistä.
Eli tässä on tämmöinen hyvin niin kuin looginen kasvukäyrä oppimiselle, että ensin sä opit, minkälaisia kaikkia asioita on, minkälaisia kasveja on maailmassa, sit sä tavallaan opit, että mitenkä loogisesti järjestää asioita, ja sitten sen jälkeen sä opit sitä, niin kun sun ulosanti kehittyy, eli sitten sä opit kommunikoimaan ja viestimään ja motivoimaan muita ihmisiä tai haastamaan tai tekemään oikeanlaisia kysymyksiä ja tavallaan niin kun sit hyödyntämään sitä tietoa, mitä sulla on. No sä mainitsitkin tuossa yhden asian, eli klassinen kirjallisuus ja että sen opettaminen tai sellaisten kirjojen lukeminen jo pienestä pitäen on tosi hyödyllistä, niin mitä klassisella kirjallisuudella tarkoitetaan ja mitä hyötyä sillä nähdään sitten olevan?
No klassisella kirjallisuudella, mitä sillä antiikissa on esimerkiksi tarkoitettu, eli kun tämä niin kuin antiikin koulutussysteemi vähitellen sai muotoonsa ensin antiikin Kreikassa ja lopulta sitten myös antiikin Roomassa, josta sitten kristilliset ajattelijat sen omaksui, niin esimerkiksi Homeroksen eepokset on tietysti kuulunut tähän niin kuin pitkään. Ja mikä, niin kuin, meillä on vielä sen vielä yhden verran sivistystä meillä Suomessakin jäljellä, että mäkin tunnistan sen, että Homeroksen eepokset olisi ollut hyvä lukea joskus, mutta ei mun kouluuran aikana koskaan tullut niitä luettua. Mä luin ne joitakin vuosia sitten itse tämmöisinä hyvinä Paavo Kastreenin proosakirjallisuuskäännöksenä ja siedettävämpää siihen niin kuin runomittaan nähden nykyajan opiskelijalle. Mutta se nyt on yksi tämmöinen, sitten vaikka Vergilius, antiikin kirjailija myös, tai sitten Cicero, puhetaidon ja muun tämmöisen niin kuin historian kannalta tulee niin kuin keskeiseksi. Rooman historia on sellainen, mistä löytyisi paljonkin, mitä me niin kuin voitaisiin enemmän opiskella. Ihan sen takia myöskin, että meidän kristillinen uskomme ja sitä kautta myös niin kuin koko länsimaiden niin kuin tämmöinen peruseetos sijoittuu Rooman valtakuntaan yksinkertaisesti. Joten sen vuoksi, että Jeesus sattui syntymään Rooman valtakuntaan, meidän tulee tuntea sen valtakunnan historiaa sekä häntä edeltävältä että sitten hänen maanpäällistelemään seuraavalta ajalta. Nämä ovat nyt ainakin semmoisia peruspalikkoja, mitkä pitäisi olla. Mut sitten tulee tietenkin tämä niinku kristillinen osuus tästä niinku klassisesta kirjallisuudesta, ja se on vähän niinku pidempi tarina sitten myös. Mutta klassisella kirjallisuudella ainakin tarkoittaisi niinku jotakin tällaista.
Ja mitä hyötyä sitten tällaisten muinaisten kirjojen lukemisella nähdään olevan?
No, monenlaista hyötyä. Yleissivistävä hyöty on tietenkin se ensimmäinen, että kun meidän koko koulutushistoria on tätä, että ihmiset on lukenut näitä aiemmin, niin meidän niin kun, me saadaan paremmat älylliset juuret ja myöskin niin kun, tämmöiset niin kun henkiset juuret, kun me tiedetään, mistä meidän isämme ja äitimme ovat puhuneet. Meillä ei tule tämmöistä historiallista katkosta, mitkä itse asiassa me ollaan jo nyt jo siinä suuressa vaarassa, että meillä tulee, me ei enää tunnisteta meidän historiaa. Esimerkiksi vaikkapa, miksi monet meidän kirkot on rakennettu jotenkin kreikkalaisten arkkitehtien periaatteiden mukaan, vieläpä ne hienoimmat kirkot. No, meillä varmaan olisi kiva tuntea sitä, että mistä se on lähtenyt ja miten se on meille välittynyt tämmöinen traditio, kun me töllistellään niitä isoja turistinähtävyyksiä. Ja tämä on yksi tämmöinen, ettei meistä tule vieraita meidän omalle kulttuurillemme, mikä on niin kuin meidän oman itseymmärryksen ja identiteetin kannalta olisi kovin huono juttu. Et jos me opitaan tuntea meidän historiaa, niin me opitaan tuntea meidän itseämme niin kuin paremmin, koska monet meidän ajatukset myös tulee sieltä kaukaa historiasta, ne ei ole meidän omia niin hyvässä kuin pahassakaan. Ja sit kun me tunnistetaan, mistä ne tulee meille paremmin, voidaan arvioida sitä, halutaanko me ajatella asia tällä tavalla X, Y, Z vaikkapa. Meillä on joku perusta arvioida sitä, mikä on hyvää ja oikein ja mikä puolestaan on pahaa, kun me nähdään sitä historiaa, että miten ihmiset on menneisyydessä ajatellut. Tällainen lentävä lausehan on, että kuka ei historiaa tunne, niin on tuomittu toistamaan sitä. Ja tämä on varmaan ihan totta, että se olisi syytä tuntea sen takia, että voitaisiin tehdä parempia päätöksiä.
Niin ehkä tämä myös koskettaa tällaista siis nykyajan problematiikkaa, että kaikki tavallaan Black Lives Matter, kaikki feminismi, kaikki äärimmäinen niin kuin vasemmistolaisuus, kaikki mitä nyt sitten voi tämmöiseen woke vaikka ideologian niin kuin sen sisälle laskea, niin jotenkin siihenhän liittyy tosi paljon se semmoinen, että halutaan jotenkin katkaista kaikki juuret menneisyyden, että et kaikki on pahojen, valkoisten, heteromiesten rakentamaa ja se pitää, ja siihen liittyy tosi paljon jotenkin vääryyttä ja sitten se pitää tuhota ja pitää rakentaa jotakin uutta ja sitten me ollaan tavallaan tosi pirstaloituneessa maailmassa tällaisen maailmankuvan keskellä, mutta sitten jos me ei tunneta oikeasti sitä historiaa ja olla itse tutustuttu siihen ja itse luettu sitä, niin sitten joku voi tulla sanoa, että siellä sanotaan näin ja siellä sanotaan näin ja se on paha asia ja sitten sä uskot sen, koska sä et ole itse ikinä tutustunut siihen. Ja tietyllä tavalla sitten ihmisiä on paljon helpompi ehkä manipuloida ja ohjailla myös erilaisiin suuntiin sen takia, että jos me ei tunneta niin kuin syvällisesti meidän kulttuurihistoriaa.
Joo, tämä pätee niin kuin kahteen poliittiseen suuntaukseen nykyään mun mielestä erityisen hyvin. Ensimmäinen on just tämä, mitä väljästi kuvaillaan woke-ajatteluksi, mikä siinä hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa se, että noiden Black Lives Matter mellakoiden niin kuin aikana jossakin paikoissa kaadettiin Abraham Lincolnin patsaita Yhdysvalloissa. Siis kaverin, joka sattui olemaan kyllä valkoihoinen, mutta jota ilman orjuutta ei olisi lopetettu. Ja mä vähän luulen, siellä on varmasti henkilöitä, jotka on itse asiassa tiennyt tämän täysin, mutta mä luulen, että he on vähemmistössä, että useammat ei vaan yksinkertaisesti enää tiedä, että Lincoln olisi vähän niin kuin itse asiassa kiitettävä kaveri tässä historiassa. Ja tämä on varmaan yksi, että siis tällainenkin historiallinen tietämys olisi varmasti niin kuin voinut hillitä joitakin näitä mellakoiksi yltyneitä mielenosoituksia. Tämä nyt on mikään kattava kuvaus siitä, mitä tulisi ajatella siitä Yhdysvaltojen eri ihmisryhmien välisistä konflikteista. Varmasti on paljon korjattavaa ja näin poispäin, mutta mellakointi tuskin on se oikea ratkaisu. Toisaalta sitten toisella puolella voisi ajatella, mikä ei ole niin paljon julkisuudessa, mutta internetissä pinnan alla, on tämä vaihtoehto-oikeiston maailma, jossa vaikka ihannoidaan täysin suoraan jotain Friedrich Nietzschen ajatuksia. Ja Nietzschellä oli ajallisesti läheinen ja hyvin niin kuin hänen ajatuksensa voidaan katsoa vaikuttaneen vaikkapa natsi-Saksan ideologiaan, niin siellä on aika rumaa kamaa menossa myös tuolla internetin syövereissä. jotka nimenomaan saalistaa nuorten pettyneiden miesten niin kuin ajatusmaailmaa. Ja tämä on niin kuin se toinen seikka, että jos ihmiset tuntee Nietzschen ajattelua vaikkapa tai muiden tämmöisten radikaaleja ajattelua, mistä ne ponnistaa, niin ne on paljon helpompi myös sitten niin kuin purkaa ja niiden niin kuin vetovoima vähentää, jos sitä niin kuin ajattelua tuntee. Eli tässä huomataan myös, että että me ollaan niin kuin klassisen kristillisen koulutuksen virrassa, se tarkoittaa myös sitä, että meillä on jonkinlainen arviointikriteeri sille kaikille historialle, mitä länsimaat kantaa mukana. Eli Nietzsche ja monessa näissä koulussa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, luetaan lukiossa. Mutta ei lueta oppiaksemme, miten olla hyviä nietzscheläisiä, vaan oppiaksemme, että miten tämä kaveri ajatteli, mistä syistä ja mistä syistä hän on väärässä.
Niin, eli on paljon siis tosiaan niin kuin tuota Kreikan muinaista kirjallisuutta ja sitten on näitä Nietzscheä, Darwinia, Engeliä, Marxia ja tämän tyyppistä kirjallisuutta. Ja sitten on tietenkin kaikkia venäläisiä klassikoita ja on Shakespearea ja on suomalaisia klassikkokirjoja, mitä sitten ehkä vielä jonkin verran kouluissakin luetaan, että siitä näistä kaikista tietenkin, jos näitä lukee, niin oppii varmasti niin kuin monenlaisia hyviä asioita, ehkä myöskin se, että sitten varsinkin kertomukset, että kertomusten kautta ihminen tuntuu sitten oppivan monia hyviä asioita, kuten hyveitä, joista kysyisikin seuraavaksi, että yksi tällainen teema tässä klassisessa kristillisessä koulutuksessa tai kasvatuksessa on hyveiden opettaminen, niin mitä se tarkoittaa?
No, hyveet on vähän semmoinen pitkään unohduksissa ollut ilmiö, joka on nyt noussut vähän muoti-ilmiöksi ainakin teologian saralla ja vielä filosofiassa muutenkin. Ja ihan hyvä niin, että en ole siinä nyt hirmuinen asiantuntija, mutta jotenkin ymmärtäisin näin hyveet, että kun ihminen tekee säännönmukaisesti moraalisesti hyviä tekoja, niin sitten niistä tulee tapoja hänelle ja sitten tätä voitaisiin sitten kutsua hyveeksi, että ihminen on jollakin tavalla hyveellinen, kun hänellä on tavaksi tullut, lähes toiseksi luonnoksi tullut asioita tehdä oikein. Ja tässä on tiettyä painolastia niin kuin protestanttisella puolella, luterilaisella puolella se, että miten me ymmärretään vaikkapa ihmisen pelastuminen ja vanhurskautus, niin kuin sanotaan. Ja sitä ei tule ajatella tällaisena, että ihminen tulee niin kuin Jumalan edessä vanhurskaaksi hyveiden avulla. Tästä ei tulisi ainakaan näin luterilaisena sanoisin, niin siitä ei tulisi olla tästä kyse. Mutta kuitenkin meidän niin kuin maallisen elämän kannalta, ajallisen elämän kannalta, hyveet on ihan hyödyllinen asia oppia. Tämä niin kuin on sellainen ihan tervetullut kehitys, mikä monissa kouluissa itse asiassa niin kuin ihan nykyäänkin on niin kuin otettu huomioon. Ja tätä voisi olla lisää. Ja klassinen kristillinen perinne antaa tähän hyvät eväät, koska nimenomaan antiikin filosofit pohti ankarasti näitä hyveitä. Ja myöskin niin kuin kristityt sitten ajattelivat, että otti kantaa siihen, että okei, teillä on tämmöinen ajatus tämmöistä hyveellistä ihmisestä ja hyvästä elämästä. No miten kristillinen usko itse asiassa vastaa näihin tämmöisiin niin kuin haaveisiin ja toiveisiin ja ajatuksiin paremmin kuin antiikin kreikkalaiset filosofit itse? Ja tämä on varmaan tämmöinen universaali ihmisen toive tietenkin, että miten mä voisin elää mahdollisimman hyvää elämää nyt tässä, vaikka tuleva elämä olisikin kristitty ajattelee Jumalan luona uudessa luomakunnassa, niin kuitenkin tämä ajallinen elämä on tärkeä just sen uuden luomakunnan takia, se merkitys säteilee sieltä tänne. Niin sen takia mä haluaisin jo tässä ajassa niin kuin tehdä tästä meidän todellisuudesta vähän sen kaltaista, vaikka se koskaan ei tule olemaan tietenkään täysin sen kaltaista, mutta vähän niin kuin antaa merkkejä siitä, minkälaista se elämä saattaisi siellä olla parhaani mukaan. Mun mielestä tässä on niin kuin hyvä niin kuin kristillinen motivaatio myös tälle.
No tässä oli tosi paljon tällaisia kiinnostavia asioita liittyen klassiseen kristilliseen kasvatukseen, mutta että se ei nyt jäisi pelkälle teorian tasolle, niin mitenkä tätä sitten käytännössä aiotaan soveltaa? Että teillä on ajatuksena esimerkiksi perustaa tämmöinen lukio, joka perustuisi tällaiseen opetusmenetelmään?
Joo, meillä on tämmöinen tukiyhdistys nimeltä Klassisen kristillisen lukion tuki ry, ja meillä on projektina saada ainakin yksi lukio, mutta toivottavasti tulevaisuudessa useampikin. Tampere niin kuin paikkakuntana näyttää tällä hetkellä olevan semmoinen potentiaalisin, mihin ollaan niin kuin suunnitelmat on niin kuin pisimmällä tähän mennessä. Ja niistä nyt ei sitten, en voi ihan hirveästi konkretiaa kertoa, koska asiat on kesken, mutta se, mistä voin konkretiaa kertoa, on esimerkiksi se, että meillä on täällä Ryttylässä kansanlähetysopistossa käynnistynyt tänä syksynä tämmöinen lukion opettajille ja myös muille kiinnostuneille tähdätty tämmöinen täydennyskoulutus, jossa opetellaan sitä, mitä on klassinen kristillinen kasvatus ja koulutus ja miten lukion opetukseen sitä voisi soveltaa. Ja nyt tähtäin on tietysti tässä nyt perustettavassa tai perustettavissa lukioissa. Ja se on nyt tämmöinen vajaa vuoden mittainen monimuotokoulutus, missä on mukana semmoinen reilu 10 ihmistä tällä hetkellä. Se muita paikkakuntia, mitä itse soisin, että voisi olla tässä mahdollisimman pian mukana jossain vaiheessa, on pääkaupunkiseutu, että siellä on kuitenkin suurin osa, tai ei suurin osa, mutta siis on suurin niin kuin keskittymä ihmisiä Suomessa, missä myöskin tarvittaisiin kipeästi varmasti tämän kaltaista lukiota. Ja sitten Jyväskylässä on ollut paikallisten ihmisten kanssa puhetta, että siellä ehkä mahdollista voisi olla jollain aikataululla tämmöistä lukiota pystyttää. Tässä lähinnä kyse on siitä, että mistä löytyy ahkeria ihmisiä tämmöistä puuhaamaan. Homma on paljon ja monenlaista. Että se on vähän tämmöinen niin kuin kutsu aktiivisuuteen myös mun osalta, että tämä ei ole kenenkään omaisuutta tämä liikehdintä, että materiaaleja saa hakea itsekseen ja alkaa tekemään multa lupaa kysymättä vaikka. Toki neuvon niin paljon kuin voin, mutta ihan mielelläni näkisin näitä lukioita nyt erityisesti. Sen takia, että siis kristillisiä kouluja esimerkiksi Suomessa on, vaikka ne ei tätä klassista kristillistä näkemystä käsittääkseni toteutakaan, niin kristillisiä lukioita on tosi vähän verrattuna sitten vaikkapa näihin kouluihin tai vaikkapa Steiner-lukioihin. Että siinä on semmoista tämmöinen niin kuin ekologinen lokero täyttämättä näiden lukioiden osalta.
No mitenkä tässä sitten tällaisessa lukiossa, niin mitenkä siellä sitten tämä klassinen kristillinen kasvatus ja sitten Suomen kuitenkin tämä opetussuunnitelma kohtaisivat?
No se onkin hyvä kysymys. Meillä on käynnissä nyt tässä samaan aikaan, itse asiassa myös senkin voisin mainita, että tämmöinen opetussuunnitelmatyö, jossa käydään sitten tätä lukion opetussuunnitelmaa läpi, ja laaditaan sitten niin kuin siitä paikallista, niin kuin mikä lukioille pitää muutenkin olla, niin siitä paikallista sovellutusta ja sitten siitä niin kuin, ja tarkoitus on siinä niin kuin selvittää, että miten se istuu tähän lukion opetussuunnitelmaan, joka se niin kuin antaa tietyt raamit kyllä myöskin niin kuin, katsomuspainotteiselle koululle, että sitä selvitetään nyt paraikaa. Tarkoitus on kuitenkin mennä tämän suomalaisen systeemin mukaan, että toisin kuin sitten Yhdysvalloissa tietysti, missä kaikki on niin kuin vapaiden markkinoiden touhua myös koulutus, niin siellä on vähän erilainen mahdollisuus ihan niin kuin tyhjästä luoda kouluja. Ja niin kuin, se on erilainen maailma, mutta Suomessa täytyy mennä niin kuin näiden opetussuunnitelmien mukaan, jos valtionosuuksia halutaan kouluun saada.
No, jos joku nyt on kiinnostunut tästä opettaja tai muuten vapaaehtoisena, niin mitenkä tästä asiasta voi saada lisää tietoa ja päästä mukaan?
No varmaan se kätevin tapa on mennä nettiin sivulle klassinenkristillinen.fi. Eli siellä se on meidän yhdistyksen nettisivu. Siellä löytyy monenlaista materiaalia. Voi tutustua meidän yhdistyksen ja Loimaan evankelisopiston laatimaan raporttiin. Tässä 70 sivua, että mistä tässä on kyse ja miten se lukio, miltä se voisi näyttää. Sitten löytyy muutama artikkeli, joka muun muassa minä ja Mikko Sivonen ollaan kirjoitettu. Ja sitten voi liittyä yhdistyksen jäseneksi, mikä tietysti auttaa myös. Ja voi tulla mukaan näihin, tai kysellä ainakin, että mikä voisi olla hyvä tapa tulla mukaan niin kuin tekemään sitten omalla jollakin paikkakunnalla tai sitten niin kuin muuten vaan niin kuin yhdistyksen avuksi. Mielellään otetaan niin kuin työvoimaa vastaan.
Hyvä. No hei, kiitos tosi paljon Miikka tästä keskustelusta.
Kiitos sulle, kiitos kutsusta.
Ja kiitos kaikille kuulijoille. Jos haluatte tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Ja jos haluat lähettää palautetta, niin voit lähettää sitä osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!